Servis portum cesove asu.
Tum chai sove asu.
Samateva pormane, Jesu Christa ci shibuarta.
Mai matu ka isomia.
Tuvul taunu, Jesu, apne Jerusalem agvici garzmun, apne sisang sangung laglo. Tii, malgadia, shastriani, pradan yazakancha hatant, apna zaitten susungastale. आपण मरण पावतलो आणि तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्वस्थ कळीत केलें. तेदुआ पेद्रू ताका खुशी नापोवन देव ते निर्मिना जावं सुमिया तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून बेस्तावंक लागलो. तितल्या जेजू पेद्रू थंय गोण म्हणू लागलो, म्हजे सरशिल्लो पयसर सयताना म्हजे वाटेर अडकळ अडकळता तो फातर तूं. कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंती न्हय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत जेजू आपल्या सिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो फाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इनकार करूं दी, आपलो खुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वांचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पसत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाखी वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संसार जडलो सुमन्या तर हातूं ताका कितें फायदो, वा आपलो जीव फाटीन घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवयेत. देवाचें उतर हे जेजू थंय मोगाच्या भवनू आनी भयण्यानो मार्टीन इज्रायल म्हणलो एक बरयणार आसा, अत्मीक बरयणार. तो एक मानसशास्त्री तशेंच एक दक्तेर अँग्लिकन पॅस्ट अँग्लिकन धर्मसो एक येजा. ताणें बरयलें एक पुस्तक आसा, द पेन दॅट हिल्स. जी दूख गुण करता, जी दूख भलायकी हाडता हें पुस्तक. ह्या पुस्तकान तो विवर्सिता जी दूख खंयची ती दूख ती खंयची गुण गुण करता भलायकी हाडता म्हणून एक दाखलो तो दिता. प्रसूतपणाची दूख भोगच्या आवयची, ती आवय दूख भोगता पूण त्या दुखी वरवीं ती संवसाराक एका नव्या व्यक्तीक दिता. एक जीव ह्या संवसारी येता, तिने काडले ते कश्ट तिची दूख संतोशांत बदलता आनी एक नवो जीव संवसाराक येता. तशेंच सबार वखदां आसात जी कितें आमच्या कुडीक बरें, नकल्याक इंजेक्शन आमकां दुखता घेताना पूण ते आमकां भलायकी हाडटा. तितलें मातें आसता सबार मार्थीर आसात, ह्या सत्ता खातीर निती खातीर झुजल्ले आसात. दखल्याक आमच्याच गांवचो महात्मा गांधी, ताणे कस सोसले भारताक स्वतंत्र हाडच्या पसत आनी ताचे वरवीं सगळ्या भारताक स्वतंत्र लाभलें. आमकां आमची मनशांचे हक्कां जियोवंक आमकां आदार जालो. तेच परी आर्चबिशप ऑस्कर रोमेरो या नेल्सन मंडेला जावंक पुरो ताणें सर्वांनी कस सोसले पूण ताच्या कश्टा वरवीं संतोश आयलो, सबारांक जिवीत मेळ्ळें. मोगाच्या भावा आनी भयणी बरयणार जेजू विशांत सगळो एक अध्यायीच बरयता कशें जेजून कस सोसून संवसाराक जिवीत दिले म्हणून. आनी आमी तें जाणाव जेजूचे कश्ट दूख मरण सगळ्या संवसाराक भलायकी हाडून आयले. पातकांतल्या त्या पिढयेन कश्टोंच्या लोकांक भलायकी हाडून आयले जेजूचे मरण, जेजूचे कश्ट. आनी अशें सगळ्या संवसाराक मनशा कुळाक सोडवण मेळ्ळें, सोडवण दिवचें तसलें जिवीत मेळ्ळें. हांव आयलां जिवीत दिवच्याक, तें जिवीत बरोवन ओमतोंच्या मापान दिवच्याक सुमियान म्हणलें. तें पवित्र पुस्तकाक आमी गेल्यार पातकांची कश्टांची मुळां खंयची म्हणल्यार आमकां कळटा. कश्टांक पांच मुळां आसात. पयलें आसा मनशांची सूख विंसोवन. मनशांनी तांच्या जिवितांत सूख विंसोवन केल्ले वरवीं मनशांक कश्ट येतात. दाखल्याक आमकां देणी आसात, तालेंतां आसात, पूण ही तालेंतां आमी पूर्ण दवरल्यान जाल्यार पयत पुस्तकांत आमी जाणाव तालेंताक आसतलें ताणें तें पूर्ण दवरलें ताचे वरवीं ताका बरेंपण जालें ना. तशें आमच्या जिवितांत सबार बरेंपण आमी कितें करी तें आसलें तें करनासतना रावून आमी सूख विंसोवन केल्या आनी ह्या सूख विंसोवने वरवीं आमी कश्टाक पडता. तुज्या जिवितांत तुवें सारकें निर्धार तुवें घेवन आय, ह्या निर्धार सूख निर्धार घेतिल्ले वरवीं आमी कश्टाक संपडता. म्हज्यो संवयो जिवितांत अश्यो थोड्यो संवय असो म्हाका कश्टाक वरोंक जावंक पुरो. त्या देखून सूख विंसोवन मनशांनी केल्ल्यो सूख विंसोवन ती आमच्या कश्टांचें मूळ. दुसरें आवय बापांची सुख विंसवणेक लागून भुरग्यांक आनी मुखल्या संतते कश्ट. पयत पुस्तकांत आमी पळयता सामुएलाच्या ग्रंथान 12 अध्याय दावीद आनी बेतसेबा हांच्या मदल्या प्रद्वाराचो परिणाम जावन एक बाळ जल्मता आनी तें बाळ पिडेन कसटोन अंतरता. आनी हे दावीद रायाक भोव सुरसुऱ्याची गजल जाता. आवय बापायनी केल्ली ती सूख विंसोवन आनी तांच्या जिवितांतली ह्या पातकी जिवीत जावंक पुरो ह्या तांची सूख विंसोवन तांच्या भुरग्यांक आनी मुखल्या संततीक कश्टाक वळख करता. नव्या सुल्ल्यान सबार पोरण्या सुल्ल्यान सबार दाखले आसात हाची उर आनी आमच्या जिवितांतय आमी जाणाव आवय बापायन केल्ल्या सूख विंसोवनेक कश्टांक आनी एक मूळ. तिसरे मोगाच्या भावा भयणीनो वायट सक्ते वरवीं देंवसारांक देंवसारा लागून कश्ट येतात. लुकाच्या वांजेलान 13 अध्यायान 10-11 वळीर आमी वाचता थंयसर एक स्त्री आसली देंवसारान बागायल्ली स्त्री आनी 18 वर्सां धांवन ती देंवसारान येवन ती कश्ट थाली म्हूण आमी वाचता आनी ती सगळीच बागवण गेल्ली आनी जेजू तिका घुवन करता. वायट सक्त्यो आमच्या मदें आसात वायट सक्त्यो आमकां कश्टितात आनी ही सत्राय आमी घेजय सबार आमचे कश्ट या हेर वायट संकेत जावन येतात. वायट संकत्यो म्हणटना देंवसारत म्हणचे नाका देंवसाराची विविध रुपां आसात आनी विविध रुपां मारिफात आमी कश्ट आपणायता. सुवती कश्टांचे मूळ मोगाचे बाब पवित्र पुस्तकांत आमी समजोवचे अत्म्याच्या नितळाया खातीर देवानच धाडचे कश्ट. आमच्या अत्म्याची नितळाया पासून देवान धाडचे कश्ट हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आयचें पयलें वाचप आमी आयकले. थंयसर आमी तें बरयणार आमकां सांगता कित्याक जांचो सर्वेस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता. जांकां जांचो देव मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता आनी जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेक तो हाडता. कश्ट पिडा दिवन देव आमकां नीट वाटेक हाडता. अविलाची तांतेरेस म्हणटा आपणाच्या विंचलेल्यांनी आपलें दळदीरपण किरकोळपण समजोवच्याक देव सडावत तात्कालीक जावन आपणाची मजत कृपा फाटीं काडटा आनी ती दिन आसतना तो रावता. तात्कालीक जावन आपणाची कृपा आनी आपणाची मजत दिन आसतना तो रावता ह्या फाटीं काडता. ह्या मोटवे अवदेंत आपलें किरकोळपण कितें म्हूण समजोवंक दुसरें कितें नाका. देवान आमकां तरबेती करचे पासत आमकां शिकोवचे पासत आमचें आत्म नितळ करचे पासत तो कस दिता आनी हे तात्कालीक आनी ह्या तात्कालीक वेळार आमी तिरासनेन रावता तवळ आमी जिखता. मोगाच्या बाबा भयणीनो पांचवें कश्टांचें मूळ आसा देवाची महिमा परगट जावचे खातीर मनशांनी कस सोंसचे. देवाची महिमा परगट जावचे पासत पयत पुस्तकांत जुआमच्या वांजेला 9 अध्यायांत आमी वाचता थंयसर एकलो कुरडो आसा जल्माता तो कुरडो. आपस्तल जेजू लागीं विचारतात तो कुरडो जावन कित्याक जल्मलो कोणाच्या पातका वरवीं तो जल्मलो. तो जल्मला मात जल्माता कुरडो जाल्यार ताच्या आवय बापायचें पातक ताका कारण गी ह्या तोच कारण. ते वेळार जेजू तांकां जाप दिवन म्हणटा ह्या मनशान वा ताच्या आवय बापायन पातक केले म्हूण न्हय पूण देवाची पदवी ताचे थंय कार्यान दिसून येवचे पासत तो असो जल्मलो. जेजून ताका दिश्ट दिली आनी देवाची पदवी ती परगट जाली. तुका आनी म्हाका थोडे पटी कश्ट येवंक पुरो आनी ह्या कश्टा वरवीं देवाची महिमा तुज्या आनी म्हज्या जिविता मारिफात परगट जातात. हे 5 मूळ कारणां पवित्र पुस्तका प्रमाणे कश्टांची. मुखाचे भावा भयणीनो हे कश्ट कशें आमी सोदून काडचे खंयच्या वर्गाचे कश्ट म्हाका आयल्यात म्हूण कशें सोदून काडचें ह्या कश्टांक आमी फूड करची कशी कश्टांचे कारण आमी समजूंक जाय. पयल्यांची 3 कारणां सूख विसोवन आमचे सूख विसोवन आमच्या आवय बापायची या मालगड्यांची सूख विसोवन ह्या वायट सगत ह्यो 3 संगत्यो आमी आमी सारख्यो करून घेव येता. आमची सूख विसोवन आमकां कळटा आमच्या कोशेडदाची आमी झडती करूंक जाय अंतस्करणाची झडती करूंक जाय. पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान म्हजी दिस्त म्हजी जिनी हांवें ओरोवन पळय जायी आनी तवळू खंयचें सारकें खंयचें सूख म्हणलें आमकां कळीत जाता. देवान दिल्लें व्हड देणें आमकां कोशेड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियन्स आमच्या कोशेडदार रुथा करची भोव गरज आसा. आतांच्या आधुनीक काळार कोशेर्द म्हळ्यार कितें कळीत आसलें ती परिस्थिती पावल्या. अंतस्कनाची जर्ती करचें म्हण आमकां मलगड्यांनी शिकयल्लें आसा. आतां अंतस्कन अंत म्हळ्यार ना म्हणलें बरी आमकां भोगता. अंतस्कन खंयचें सारकें खंयचें सारकें न्हय म्हणलें आमकां दाखोवन दिवची. विशेश सकत मनशांक मात्र आसची आनी देवान दिल्ली ती सकत ती आमी रुता करूंक जाय, सांबाळूंक जाय. तो बळू म्हजे सूख विसोवन खंयची म्हणलें आमकां कळटा. आनी ही ह्या मारिफात आमी त्या सुखी जावन भायर येता. एकादा वेळार सुकोन पडलां तरी पातकांची दूख धरून सुटावें कुमसार जावन देवाची कृपेन बरोवन नव्यान जिवीत जियोंक आमकां साध्य आसा. तशेंच आवय बापायन सूख केल्या जावंक पुरो. आवय बापायन सूख केल्या म्हण हांवें तशेंच करीजें म्हणून ना, पूण तें समजून परत त्या पातकांची दूख धरून पराजीत करून हांवें सुटावें कुमसार जावन कश्टांत जावन भायर खंडीत जावन येता. सबार गडिता आमचे मोदे आसात. खंडी जावन वायट सत्ते तावणी आमी देवाच्या कृपेन भायर येवंक साद जाता. चवथे आनी पांचवी मुळां त्या विशयांत आमी सडीत गमान दिवंक जाय. देव म्हाका नितळ करचे खातीर, म्हाका तरबेती करचे खातीर, म्हज्या आत्मीक जिवितांत वाडावळ जोडचे खातीर म्हाका तो खस चडता. हे कश्ट हांवें कशें समजोवचें? देवूच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमकां आदार दिता. संत भक्तांची जिणी तुमी वासा. कृष्णाचो सांजू हांव जावं, आविलाची तांथेरे जावं, या जॉन मारी वियानी जावं, खंयचोय सांत जावं, सोमिया खातीर ते कश्टत आसतना ते नितळ जातात. ते कश्ट जातात तांकां सोमिन्स तांकां तांचे कित्याक ते कश्ट जय म्हणलें तांकां कळीत करता. देवाचे विशेश कृपेन आमकां समजता. ते देखून आमी मागोवंक जाय, देवा तुजो आदार म्हाका दी. हे कश्ट कित्याक तुवें धाडलाय म्हणलें तें समजून घेवंक म्हाका आदार दी. आवलाची सांथेरेज मागताली, सोमिया तूं कसटलोय, सगळ्या मनशा कुळाच्या सोडवण्या पासून तूं कसटलोय, देखून हांवूय कसटूंक तयार आसा. मनशा कुळाच्या सोडवण्या पासून देवान सोमियान कश्टान कितें उणें पडलां तें म्हज्या कश्टा वरवीं हांव भरती करतलो म्हणलें तें चिंतप मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां आसूंक जाय. आनी पांचवें, देवाच्या वडा महिमे खातीर आमी खस सोसूंक जाय. देवाच्या वडा महिमे खातीर, आमच्या महिमे खातीर न्हय. सांत भक्त मर्तीर कोण मरण पावल्यात, सोम्या खातीर जीव दिल्यात, ते देवाच्या वडा महिमे खातीर. आनी तुवें आनी हांवें हे चवथे आनी पांचवे मुळां ती मतीन दवरूंक जाय. सबारपणी आमी सुशी जाले ते खस्त देवाच्या वडा महिमे खातीर. तुमच्या भुरग्यां बाळांक ह्या रितीन तुमी सांगता आसतना तांकां तुमच्या जिविता मारिफात तांकां बावार्थाचें देणें आपापिंस मेळटा आनी खस सोसूंक अवकाश मेळटा. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या आधुनीक परिस्थितींत आमी इन्स्टंट युगा म्हणटात, म्हळ्यार खंयचीय सोसणी खायक अवकाश ना. कितेंय एक ल्हान दूख आयल्यार तें व्हडलें मनशेचें व्हडलें मनशेचें आनी धाकटेरी आमकां व्हड व्हड नांवां सांगतात. पिडेंची व्हड व्हड नांवां सांगतात, ते आमकां खंगाल करतात. तशें म्हणून पिडेंची आमी निर्लक्ष करचें म्हणून न्हय, पूण आमी तें तजवीज करून पळोवन सोम्याच्या आदारान देवाच्या आदारान हे कश्ट कित्याक देवान म्हाका धाडल्यात म्हणजे समजून आमी मुखार सोसूंक जाय. आत्मीक प्रगतेक आमकां कश्ट गरजेचे. त्याच देखून आमी उपास करचे. उपास केले वरवीं कुडीचे कश्ट कितें म्हणल्यार आमकां समजतात. सबार पावटी पेद्रून जेजूक सांगले बरी, सोमिया ते तुका निर्मिना जावं. असले कश्ट येतना आमी मुचिंचे आसा, देव ते निर्मिना जावं, म्हाका कश्ट येवचे नाकात म्हणून सुखारी मारचें आसता. आमकां आमचेंच म्हणलें कम्फर्ट झोन आसता. कम्फर्ट झोन सुशेग असो हे कोणसो आमच्या जिवितांत. त्या सुशेगातावन भायर येवंक आमकां नाका, त्या सुशेगातूच आमकां रावंक जाय. कितेंय पंतावना चॅलेंजस आमकां स्विकार करूंक नाका. आमकां भंय दिसता, कस मेळटीत, म्हाका दूख जातीत, हांवें म्हजे जिनयेंत बदलावण करचें पडीत, म्हजें टायम टेबल चुकता, असल्या कम्फर्ट झोनातावन आमी भायर येजय जाल्यार सोमियाच्या नदरेन हे खस्त आमी पळोवंक जाय. सुमी ताच्यात कम्फर्ट झोन त्या सुशेगातावन भायर येवंक नातलो जाल्यार तुका आनी म्हाका सोडवण मेळची ना. सांता भक्त तांच्याच त्या सुशेगाच्या त्या कोणशातावन भायर येवं नातले जाल्यार आमकां सोमियाच्या वाटेन सोमको अंको कितेंच वाट आसची ना. मोरी माय तिणेय तुजे कश्टच व्हड म्हूण लेखून ती सुकारी तिणें मारिल्ले जाल्यार आमकां सोडवण दार मेळटो ना. मोगाच्या भावा भयणीनो, कश्ट आनी खुरीस आमकां संपूर्ण एक उरची एकमात्र वाट. जेजू ताका कळीत आसलें हांवें कस सोसूंक आसा. कुर्साच्या मोरणा वरवीं जैत तसो मुकूट ताणें जोडलो. आणि तितले मात्र आम्ही तसो फाट लाव खरी जे म्हणून ताणें सांगले उजो खुरीस घेया तुमचो खुरीस घेया आणि म्हज्या फाट लाव करा. सर वस्तूंचो आराम आणि अंत जावन असलेल्या देवान जैत्य पुतांक महिमे वंद करच्याक तांच्या तारणाच्या करताक जेजूक कष्टा मुखांत्र पहिले संपूर्ण करी जे असले. हेब्रेय उंगारा बरयल्या पत्रान दुसऱ्या अध्यायान दहाव्या वळेर वाचता हांव सर वस्तूंचो आराम आणि अंत जावन असलेल्या देवान जैत्य पुतांक महिमे वंद करच्याक तांच्या तारणाच्या करताक जेजूक कष्टा मुखांत्र पहिले संपूर्ण करी जे असले. तुका आणि म्हाकाय आमच्या कष्टा मारिफात देव संपूर्ण करता. तर जेजूक कष्टा मुखांत्र संपूर्ण जावची गरज तर तुका आणि म्हाका कितल्या सड मापान ती गरज आसा न्हय.